Gipliyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2015-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Kiev günnor Ukrainada separatistlerin hatarına sövüşüp yetir alınan orsiyetli deyilen eserin soru edilendiğini görközeyen videonu yayratma arkalı Jeneva konvensiyasını bodiyamı. Gepleşimizin başına bu arada tayarlan mağlumatınız dikkatini de hüdürler.
Ukrainadaki konflikte ele salınan uruş yetirlerinin soru edilişi iyidi giderli aladılanma dörediyer.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Marçag etrafynda söwüşçiler ýene bir harby postun kontrollugyny öz gödäkçiligine geçirdiler.
Takriben 13-nji bizler 10 metr eşgärlerimizden gowgow diwarlarymyzdan şehit berdik.
Human Rights Watch guramasy Aşgabatda Sputnik antennalaryna garşy alınyp barýan kampaniýanyň derhal bet edilmegi üçin çağırış edýär.
Käbir adamlar öz çanak antennalardan ayrılayanlığını dine televizyon signal yiten halatında zayin üstüne çıkan son bilip kalyarlar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye teynen şart. Ögmüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşimizde başlamazdan öň günün täzelikleri bilen tanış olun. Owasanyň sowda 11 polisiýa ofitserini Kabulda owgan denanynyň köpçülükleýin öldürilmeginiň öňüni alyp bilmedilikde aýplap 1 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 19-njy maýda bu baradaky karar mälim edilenden soň Kady Safiulla Mujadedi tutsaglaryň bu karary şikaýet etmegi hukuklarynyň bardygyny aýtdy. Bu wakaýa bilen baglanyşykly tutsag edilen başga 8 polisiýa ofitseri delilleriň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli boşadyrly. Gürrüň edilen 19 polisiýa ofitseri Farhunna atly 27 ýaşly denana hüjüm etmekte ayplanyan 49 adamın arasında de. 19-njy martda Owan paýtagty Kabulda gahar gadaply adamların köpçüligi Farhundany urup yenjip öldürüp onun jesedini otladı. Şu aýyň başyna bu wakaýa bilen baglanyşykly 4 tutuk ölüm jezasyna we başga 8 sansy 16 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Tutsag edilen adamların 18 sansy delillerin ýetmezçiligi diýenligi sebäpli boşadyrly. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirýär. NATO'nun adının köpçülükde agdalmadylygyny soran resmisiniň berýän maglumatyna görä 19-njy maýda Brüsselde Stoltenbergiň we Lavrovyň NATO-Russiýa gatnaşyklaryny we günnor Ukrainadaky uruşy bes etmek barada fevral aýynda Minskde gol goýulan ulalaşyň doly ýerine ýetirilmeginiň ähmiýeti barada maslahat etmegine araşylýar. Rusiýanyň daşary işler ministri Ýewropa Geňeşiniň ministrler kabinetini yıllık yığınına katnaşma üçin Belgiyanın paytaxtı Brüsselə vardı. 2014-cü ilin mart ayında Rusiya Ukraynanın Krim yarımadasını aneks eden son NATO bilen Moskvanın arasındaki katnaşıklar soğuk urşu dövründen beri en pes derecesine yetti. Washington Post neşirinin habarçısı Jason Rezaian inniki hepde sud zalına çıkýar. Ol 9 aý bäri Tehranyň türmesinde saklanýar. Rezaianyň aklawçysy Leyla Aksanyň aýtmagyna görä habarçynyň aýaly jurnalist Yegane Salehi we ýene bir şüpheli öňmüzdäki hepdeniň şol bir gününde sud zalına çağrylypdyr. Eger ýeterlik wagt bolsa, onda sud diňlenşigi başlar. Eger ýeterlik wagt bolmasa, onda sud işine başga sud diňlenşigine seredilýär diýip Aksan bellädi. Birleşen Ştatlaryň we Iranyň aýtlygynyň EYT Rezaian 2014-nji ýylyň iýul aýyndan bäri tutsaglykda saklanýar we geçen hepde oňa üçalçylyk etmekde, düşman hökümetler bilen hyzmatdaşlyk etmekde, gidlin maglumatlary ýygnamakda we Irana garşy propagandany ýaýratmakda resmi taýdan aýplama bildirildi. 39 ýaşly Rezaian Tehranyň ewin türmesinde saklanýar. Avstraliýanyň premier-ministri Tony Abbott Islam döwleti atly toporun hatarına töwüşmegi bes edip, öýlerini dolanmak isleýän Avstraliýalylaryň amnistiýa edilmejekdigini aýtdy. Mundan öň Avstraliýanyň telegepleşikler korporasiýasy gürrüň gidýän ekstremist toporda töwüşmek üçin alınıp gidilen, emma häzirki wagtda ýakyn günnor terk edip öýlerini dolanmak isleýän 3 Avstraliýaly bilen Canberra-nyň gepleşikleri geçirýändigini habar beripdi. Abbott bu mesele boýunça ýereden ilkinji köpçülükleýin beýanatynda daşary ýurtda söwüşçüleriň hatarında uruşmağa giden Avstraliyalılar Siriyadaki ve Irak'taki konflikte katnaşmağı bir kadağın ediyen kanunları bozdular dedi. Eğer siz Avstraliyanın kanunlarını bozup yalnız ekstremizmin adına günahsız adamları öldürseniz biz sizi bu yurtta qov qarşı almarsayıp Abbott öz beyanatını belleyer. Şeyle dol eğer siz terrorçu topara koşulma için daşarı yurda gitseniz ve sonra idinize Avstraliya dolanmak isleseniz onunla siz yurda geleninizde tutsağı edilersiniz dedi. Пәкістанның үчері ішілер министрі Чаудри Нисар Алихан Бірлішін Штатларың метбуы сериштесінде Карачиде ерлешен компанияның интернетті онлайн көрінішті ғалп оқу дипломларын сатмағар қалы, хер ел 14 миллион американ долларыны ғаданяны варады өңі сүрлен мағлуматлары дергемегі тавшырды. Пәкістанның үчері ішілер министрлі бұ варадақы мағлуматы New York Times нешірі Аксакт атлы компанияның Бірлішін Штатлардақы Колумбия ве Беркеле Ялы Аврайлы университетлерін атлы салғыланып, Колумбияны Баркли ялы атлары үлін тослама оқуларын юдлерчі вебсайтына ачынды варады мағлумат беренін бір күн соң яңны 19-майды мәлім етті. Хорматылдың нәйділер, біз өзге пілешкілемізді доғам еттіреаз.